Leščinsku dzirnavu tilts. Veco dzirnavu tilta apkārtne Rēzeknes upes tuvumā ir īpaši gleznaina un sevī slēpj daudzus pilsētas vēstures stāstus. Aizsprosts tilts un dzirnavas tika izbūvētas veco vietā 19. Gadsimta 50. Gados. Būves plānotājs un īpašnieks bija Jelgavas birģermeistars Gustavs Leščinskis. Izmantojot Rēzeknes upes spēku, te tika malti graudi, vēlāk zaģēt arī baļķi un ražot elektrība. Bija arī piestātne labajā krastā un speciāla caurteka priekš plostiem un laivām. 1901. Gadā šeit tika uzstādīta Latgalē pirmā ūdens turbīna, kas ražoja elektrību. Virs aizsprosta bija koka tilts, pa kuru soļoja kājām gājēji un brauca pajūgi. Leščinski šo hidroinženieru tehnisko būvi nemitīgi modernizēja, labiekārtoja tās apkārtni. Tādēļ nav brīnums, ka šīs dzirnavas var redzēt daudzās senās pasta atklātnēs un fotogrāfijās. Savukārt Gustava brālim Edmundam piederēja Jupatovkas dzirnavas. Pēc Gustava Leščinska nāves dzirnavas un pārējo īpašumu mantoja meita Helēna, kas vēlāk aprecējās ar 9. Rēzeknes kājnieku pulka kapteini Romu Nikolaju Jaskovski. 20. Gadsimta 20. Gada beigās virs dzirnavu aizsprosta tika izveidots koka tilts. Tilts tika pabeigts 1927. Gadā, tā garums 19,8 metri. Jaskovsku ģimeni 1941. Gada 14. Jūnijā izsūtīja uz Krasnojarskas apgabalu. Pats tilts tika pamatīgi pārbūvēts 1927. Gadā. Un atkāpjoties no Rēzeknes, 1941. Gadā padomju karaspēks uzspridzināja lielo tiltu un tiltu dārzu ielā. Tāpēc līdz pat rudenim, kad tie tika atjaunoti, ļoti intensīva satiksme bija pa šo, apmēram 20 metru garo Leščinska dzirnavu tiltu. Diemžēl šobrīd no pašām dzirnavām pēc kara nekas pāri nav palicis. Tikai pamatīgi akmens pamati vēsta, ka šeit ir kādreiz bijis vecais tilts. Ar šo vietu saistās arī kāds cits traģisks nostāsts. 1941. Gada 15. Jūlijā ebreji bija sanākuši uz sestdienas lūkšanām sinagogā, kur atradās tirgus laukumā. To dēvēja arī par lielo lūkšanu namu. Sinagogā atradās aptuveni 120-130 ebreju. Lūkšanu laikā sinagogā ielauzušies bruņoti vīrieši, kuri sākuši šaut ebrejus. Sākās panika. Un ebreji metušies bēgt lejā uz Leščinska dzirnavu pusi. Daļa ebreju metās peldēt pāri Rēzeknes upei, taču tika nogalināti. Mirušo līķi tikuši aprakti Leščinska dārzā. Mūsdienās par šo notikumu liek atcerēties turpat netālu no upes uzstādītā piemiņas zīme.